God ettermiddag. Vi starter. Ja, jeg håper at dere likte de første to timene. Nå er det den neste forelesningen. Den tar jeg alene. Litt praktisk informasjon først. Jeg vil lese fra en e-post jeg har nettopp fått fra administrasjonen. Nå er SMF 3010 metodekurs SPSS opprettet i det studieadministrative systemet. Vurdering, eksamen er satt til mars. Det er kun studenter fra Bøkled som har studiert til emnet. Grupper skal importeres til fronter og bli overført i nattkjøring. Ikke sant? Studentene må melde seg manuelt på studentweb før 1. februar. Så det er litt viktig frist her. 1. februar. Og dere kan gjøre det fra i morgen tidlig. De skal gå til aktive emner, søke opp emnekode SMF3010 og melde seg til undervisning og vurdering. Emnet blir ikke lagt inn i utdanningsplanen og blir ikke med på vitnemålet. Men dere får da bekreftelse at dere har bestått og gjennomført kurset. Årsaken til det, jeg håper at jeg har forklart hvorfor vi har dette kurset i dag, eller dette semesteret, og jeg håper virkelig at hele målet er å hjelpe dere helt konkret på det dere gjør med bacheloroppgaven. Så la meg bare repetere litt, ikke sant? Jeg minner litt om de temaene som vi skal gå gjennom. Ikke sant? Jeg går gjennom denne boka. Det er ikke nødvendig at dere kjøper denne boka, selv om det er greit å ha. Det er en god bok. Det er ikke mattebok på ingen måte. Det er mer metodebok. Det er nesten ikke noe ligning her. Men det er en ganske grei innføring i en del helt sentrale statistiske emner. Så ideen er å gå veldig raskt gjennom nesten hele boka på de første ukene. Bare for å hjelpe dere med å repetere litt fra gammelt av, og så for å ta en del nye emner, inntil vi kommer da til å bruke SPSS. Det med SPSS er et problem, fordi det å få tilgang til SPSS til PC-er med SPSS, altså lisens, er komplisert. Så jeg tror måten jeg kommer til å gjøre det på er rett og slett at jeg viser dere her helt på PC-en hvordan vi kan gjøre en del ting, og ikke sant, hvordan vi tolker det resultatet fra SPSS. Det kommer til å bli en kombinasjon mellom lysark og arbeid på skjermen. Ja, det har vi gått gjennom. Det vil jeg gjerne vise dere, fordi dere har ikke fått sett forrige gang. Det har jeg glemt å ta akkurat den biten der. Jeg laster nå med en gang emnebeskrivelse, ikke sant? Og da i beskrivelsen da finner dere den informasjonen. Så vi er nå i uke 3. Vel, ja. Så vi tar nå, ikke sant, praktiske opplysninger, det har vi tatt forrige gang. Oppsummering fra emnet vitenskapelig metode har vi tatt forrige gang. Da var det Carla som ga dere en oversikt og en kort introduksjon. Og noen av de emnene som hun tok, da kommer vi skal bruke litt mer tid for å diskutere. Hovedfokus er 28.1, som det står her. 8.1. opplegg for bacheloroppgaven. Det er viktig frist for dere. Og inntil da håper jeg at jeg kan bruke de timene vi har for å jobbe sammen. Spisse kanskje litt mer problemstillingen deres, ikke sant, og diskutere litt metodevalg. Så jeg håper det blir så interaktivt som mulig. Vi kan diskutere hvordan vi kan få det til. Poenget er det. Neste, altså i dag, så kommer vi til å ta kapitler 1-5 fra denne boka. Og så neste uke tar vi den kvalitative tilnærmingen og den kvantitative tilnærmingen. Og da setter jeg liksom frist den 28. første, og fra februar starter vi rett og slett med mer konkret bruk av statistiske verktøy. Det vil være interessant hvordan det blir, for det beste selvfølgelig ville ha vært om dere får tilgang til lisens, altså til PC-er med lisens, SPSS-lisens, og dere jobber med det. Men samtidig må jeg også si at det finnes på nettet veldig mye korte snutter på fra SPSS, som forklarer litt grann både bruken av SPSS, hva SPSS er, og hvordan man kan bruke det. Så jeg håper at vi kan ha den dialogen og interaksjonen her om det. Og så det mest sentrale her er om dere kommer til å ha bruk av den type, altså SPSS, i deres oppgave. Det er også en ganske viktig element. Så bare for å gjenta, vi retter fokus på deres behov for opplegg, for å skrive opplegget nå, og så vi tar det kvantitative elementet etterpå. Som dere ser, ikke sant, på det kvantitative er innføring, uke 6 er innføring i SPSS. Hva er det for noe, hvordan vi kan bruke det, og litt mer om de andre programmene eventuelt som det er mulig å bruke. Og så er det hypotesetesting og analyse av grupper, litt testing mellom ulike typer tester. Hvor mange av dere husker statistikkemnet, eller statistikkdelen fra matte og statistikk. Altså, ja. Flott. Da kan det bli litt repetisjon. Altså, poenget er at vi repeterer ikke det. Det var mer matteorientert, mer liksom metodeorientert. Det vi skal gjøre nå er liksom å prøve å finne noen interessante eksempler, og så å bruke SPSS for å gjøre de kjøringene for oss. Det er det som er så anvendelig som mulig. Så en regresjonsanalyse med SPSS, multiple linjær regresjonsmodell, og eksempler av analyser med SPSS på slutten. Jeg tror at vi trenger ikke mer enn uke 10 for dette kurset, men jeg har også uke 11, eventuelt 12, åpen for dere, dersom det sa jeg så forrige gang. Dette vil bli... det blir både streamet og filmet, så for andre kollegaer, ikke sant, dere kan få tak i det. Ja, da starter vi med temaet i dag. Det er metodereflusjon, virkeligheten, data og teori, fra tema til problemstilling, gjennomføring av undersøkelser, etiske og juridiske svar. Igjen, her er det liksom, jeg dekker nå 80 sider, cirka. Jeg tar de temaene som jeg tror at de er relevant for dere nå. Alt annet har jeg sløfet. Når det gjelder eksamen, det mest nærliggende på eksamen er at dere kommer til å få litt grann av denne boka her. Men det mest aktuelle når det gjelder eksamen er rett og slett å få et spørsmål om et design. Hva slags metode vil dere ha brukt, ikke sant? Det er elementer som av det som vi kommer til å ta nå. Og så kanskje noen utdrag fra SPSS. Hva betyr det? Ikke sant? Hva slags type undersøkelse har vært, og hva betyr det? Bare beskriv rett og slett hvordan dere tolker en del resultater. Det vil være hovedelementet av eksamen. Ja, dere er litt prøvekaniner, som dere skjønner, ikke sant? Så vi prøver og feiler her. Ja, la oss starte nå med hva jeg tror at det er den første interessante problemstillingen som dere kommer helt sikkert til å tenke på. Og det er hva som er typisk og hva som er atypisk. Dere kommer til å jobbe med et tema, og dere kommer til å jobbe med en problemstilling. Så er det store spørsmål. Denne problemstillingen adresserer hva slags tematikk. Er det noe som vil beskrive en populasjon? Altså det vanlige mønstret i en populasjon? Eller avviksmønstret? Og for eksempel, ikke sant? Er det atferd vi ønsker å studere? Er det karakteristika ved en populasjon som vi ønsker å studere? Så la oss ta et eksempel. Dere er interessert i å forstå hva som skjer med noen fremragende bedriftsledere. Eller fremragende forskere for den slags skyld. Så hvordan kommer dere til å designe deres opplegg? Ikke sant? Hva vil du... hva slags metode som er mest interessant og mest aktuell, mest relevant for å studere det? Er det databaser? Det tror jeg ikke. Ikke sant? Det er ikke det. Er det svar, spørsmål, undersøkelse? Kanskje. Spørsmålet er hva mer eksplisitt er problemstillingen. Men det mest nærliggende her er en case-studier. Ikke sant? Hva slags eventuelt man kan tenke seg, du velger en bedrift som ikke er veldig kjent nødvendigvis, og du velger en bedrift som er kjent de har vist en god utvikling, gazellebedrifter for eksempel, og så du ønsker å studere for eksempel de to lederne, eller ledergrupper på det ene og ledergrupper på det andre. Ikke sant? Det er et eksempel på forskerdesign, men poenget er at det dere er mest interessert i, det er å forstå det atypiske. Ikke sant? Hva er det som skiller noen fra gjennomsnittet? Eller fra det vanlige? Det er litt viktig å være litt bevisst på akkurat hva dere prøver å få fram. Ekstremister i Norge har selvfølgelig veldig atypisk atferd. Altså vi har hørt Tajik nå forrige uke. Det var et fantastisk foredrag. Og hun har snakket nettopp om hvor mange, altså hva er det antall sannsynlige ekstremister som kan finnes i Norge. Alle det som har skjedd i Frankrike, 60, 70, 80 stykker, det er ekstremt atypisk atferd. Hvordan studerer vi det? 60 av 5 millioner. Det er ikke databaser nødvendigvis vi kan bruke det. Det er et kjempestort forskningstema. EU finansierer nå veldig store prosjekter nettopp for å bruke big data og eventuelt andre typer databaser, nettopp som et utgangspunkt for å finne fram sannsynligheter av regioner, personer eller type personligheter som kan hamne i den kategorien. Så er det et hav av etiske dilemmaer som selvfølgelig reises av denne forskningen her. Men mitt poeng er at det er ikke helt utelukket å bruke kvantitative metoder også for å studere det atypiske, men da må det være veldig spesifikke virkemidler og verktøy dere bruker for det. Ellers er det intervjuer, er det andre ting, andre type metodikk som man må bruke her. Ja, ellers, det finnes også de såkalte barometerundersøkelser. Undersøkelser av barometer, hvem av dere er kjent med det begrepet, barometer? EU kjører veldig mange barometerstudier som inkluderer Norge, så målet er å finne hva er det typiske mening i EU. Gjerne fordelt på land, og så de kjører selvfølgelig også om det er forskjeller mellom fra et land til et annet, og så videre. Det er meninger om forbrukeratferd, meninger om hva man tror om enkelte problemstilling, som for eksempel demokrati. Altså, hva vet befolkningen om vitenskap? Holdninger til vitenskap, holdninger til flere. Altså, det er et hav av slike studier som gjennomføres både i utlandet og i Norge. Altså, SSB kjører for EU disse studiene, disse barometerne. Altså, og da er det selvfølgelig problemstillingen, og det er å få tak i det typiske i en region, og så sammenligne med det typiske i en annen region, og så finne ut, er det store avvik her? Er det liksom grekere med noe helt annet enn nordmenn? Ikke sant? Og da er det veldig mye gjennomsnitt og avvik som er det sentrale spørsmålet. Og da er det også statistikk, alle de statistiske metodene vi kjenner som man kan bruke. Ja. Samtidig må man også si det er klart at i enhver populasjon vil de kunne finne også det atypiske. Og da skal jeg vise dere selvfølgelig noen eksempler på det. Ikke sant? Dere må ikke spørre hva dette her er for noe. Det er fra konkrete studier. Men dere ser hva som er det atypiske i de to mønstrene her, ikke sant? Vi har en populasjon, vi har, la oss si, individer som blir spurt om to spørsmål, variabel 1 og variabel 2, og som det går an å plotte, ikke sant, med noen verdier der, eller måle for eksempel høyde versus utdanning, eller hva dere kan tenke. Og så vi har den ganske lineære sammenheng der, og så har vi outlieren der ute. Så hva som er det interessante der på den første, det er rett og slett at der har vi en typisk forskjell. Så er det to spørsmål. Er dette her feil? Er dette datafeil? Så det er det ene. Og det andre er, hvis det ikke er datafeil, er det interessant, hva som er mest interessant å forske på og stille spørsmål til, er det den hele gruppen der nede eller den outlieren der ute? Veldig mange statistiske undersøkelser og studier generelt, de bare tar vekk outlierne, fordi nettopp de forstyrrer hele den lineære sammenhengen. Og så jeg går tilbake til dere, ikke sant, og så stiller spørsmål. Det er nettopp, ikke sant, dette kan være et utgangspunkt for å fremme, ikke sant, for å legge rammer for den story dere vil, for å rettferdiggjøre enten studie på hovedpopulasjonen eller studie på den outlieren der. Og da kan dere bruke etterpå for eksempel kvalitative metoder hvis man fokuserer på outlieren. Faktisk man kan bruke kvalitative metoder også på for å utforske dypere karakteristika, meninger, atferd også på den hovedgruppen også. Ja, og så det samme gjelder de to punktene i rødt der ute. Det er fra medisinstudiet, så det er klart at det er vi er ikke interessert, altså det er typisk tilfelle for outlierne som er farlige. Ja. Dette har dere vært borti mange ganger før. Dette er Gauss-kurve. Som dere vet, det er veldig, veldig mye av de karakteristikkene som mennesket har, som preges av Gauss-kurven. Det kan være fysiske karakteristikker, men det kan være også mange andre ting. Høyde er helt typisk fordelt i Norge. Blant menn og kvinner, det følger helt eksakt akkurat denne fordelingen. IQ gjelder det samme. Så det er en annen måte da å stille spørsmålet om outliers og ikke sant, det ekstreme, det atypiske versus det typiske, er nettopp det. Ikke sant? Det som ligger i de første 40% rundt aksen som der skjer høydepunktet her, det er selvfølgelig nesten 60% av alle i populasjonen ligger i den kategorien. Når du ganger med 2, altså sigma, hvem husker hva sigma er? Standardavvik, ikke sant? Sigma, standardavvik, 2 ganger C, sigma, da er vi ved 80% og mer. Og så det er klart at med en gang da er vi på outlier, det er langt ut på hallen på den ene siden eller andre siden. Og så det kan være faktisk veldig interessant å stille spørsmål. Hva er det som skiller de to som ligger på disse outlierne der på den ene og den andre siden? Mitt mål nå er, ikke sant, å bruke mulige fremgangsmåter for å skissere hvorfor denne problemstillingen dere velger er interessant. Ikke sant? Men da må man starte med etterhånd som viser at dere kjenner populasjonen, dere kjenner konteksten av den problemstillingen dere beskriver noenlunde. Jeg skal komme tilbake til det, men det er litt grann, altså, prøv å forklare hva er motivasjonen her. Boka her er et kapittel, eller delkapittel, om hva er forskjellen mellom samfunnsforskning og naturforskning. Dere er i tredje året nå, så dere er veldig kjent med samfunns... med økonomisk forskning, økonomiske resonemanger i veldig stor grad. Jeg trenger ikke å bruke veldig mye tid på det. Men det jeg ønsker å spørre dere tilbake er... La oss si at vi er interessert i å studere økonomisk atferd. Hva slags problemstilling du ønsker å studere? Er det mønstre du ønsker å studere? Ikke sant? Mønstre i populasjonen. Vi har et eksempel her vi har diskutert tidligere i dag. Spørsmål om studenter. Hvordan studenten atferd og effekter som gjelder studenter. Da snakker vi om konkret populasjon og mønstre vi ønsker å avdekke. Men så kan vi tolke det andre ting som vi kunne være interessert i, og det er også økonomisk forskning, økonomisk undersøkelse. Det er for eksempel å tolke handlinger. Er det konsumenthandling? Bare forestille at vi er interessert i å forstå investeringer i Norge, og hva er motivasjonen for investeringene. Det er klart at det er både interessant problemstilling, og det er en problemstilling som du kan bruke da kvantitative data for å skissere bakgrunnen, men så må du komme til selvfølgelig produsere primære data, som Carla har snakket om forrige gang. Så du bruker sekundære data for å komme nær problemstillingen, og da begynner du å bruke de primære data som dere er nødt til å produsere selv. Så faktorer som motiverer, demotiverer. Det er typisk spørsmål om undersøkelse mat dette. Effekter av ulike tiltak, beslutninger på menneskelig atferd. Når det gjelder effekter og beslutninger på menneskelig atferd, det er et veldig vanlig problemstilling som man reiser på i alle evalueringssammenhenger. Veldig mange... Som dere vet, Norge har veldig mange tiltak, policy-tiltak eller økonomiske tiltak, og da på enkelte sektorer, enten det er helse, utdanning, det kan være velferd, det kan være, bare tenk på NAV som utgangspunkt, så dere skjønner hva jeg mener. Så det er klart at du ønsker å måle, du ønsker å forstå hva er effekten av disse tiltakene. Så da finnes det et felt som heter faktisk evalueringsforskning, og da er det ikke veldig mye mer enn det vi kommer til å snakke her nå om, men det er alle disse metodene og fremgangsmåtene og logikken som vi kommer til å gå gjennom i dag og neste gang, det er rett og slett satt et system. Og det er evaluering på i praksis er ganske komplisert sak. Fordi du møter virkeligheten, det er ikke teorien, ikke sant? Du møter virkeligheten, det er masse ting som data som ikke finnes, eller du har utrolig mange data, så er det spørsmål om å velge hvilke av de data som du kommer til å bruke, hva som er relevant, hvordan designer du da evalueringsopplegget. Men det er klart, skulle dere prøve, eller skulle dere være interessert i å finne effekter av noe, da er det nettopp langs, ikke sant, interessant å se hvordan andre har evaluert for eksempel et tiltak av tilsvarende karakter. Så betalingsvillighet for produkter og tjenester, da er det standard metodikk som brukes, og ikke bare fra Statistisk sentralbyrå, men også av veldig mange private bedrifter som går ut og ringer og spør. Og da har de akkurat det som Carla snakket om forrige gang, om veldig kort, spissede spørsmål, som bruker da et par minutter. De ringer, og så er du villig, er du interessert i dette produktet, vil du være interessert i å betale så mye, og så videre. Studere og sammenligne bedrifter. Er det noen som kunne tenke seg i den overfasen å jobbe med en slik problemstilling? Er det noen som ønsker å beskrive eller sammenligne en bedrift med noe annet, med en annen? Kan du si to ord om det hvis det er mulig? Altså, hva har du tenkt? Helt generelt, bare tematikken. Bruken av lin i fire forskjellige bedrifter. I fire forskjellige fagområder, altså sektorer. I fire forskjellige bransjer. Veldig spennende problemstilling. Veldig spennende problemstilling. Og der, ikke sant? Studere og sammenligne bedrifter innen sektor, eller i en region, eller i et land, eller mellom land. Og da er det flere problemstillinger som åpner seg der med en gang. Ikke sant? Er det mulig å sammenligne mellom forskjellige sektorer? Jo, selvfølgelig er det. Men er det noen spesielle kjennetegn som da, er det noen problemstillinger som man må passe seg for når man tar for eksempel en bedrift fra Oppland og en bedrift fra et annet land? Alle sammen er norske bedrifter, ikke sant? Det er fire norske bedrifter. Ja. Så hva kan jeg spørre metodikken? Hvordan tenker dere? Hva slags metode ønsker dere å bruke? Altså, her er det bare nettopp akkurat det vi trenger. Nei. Men det skjønner jeg. Altså, sammenlignet. En bedrift er et veldig komplekst prosjekt. Enhet. Så er det spørsmål, hva ønsker man å sammenligne? Det er det ene, ikke sant? Helt spesifikt, hva slags egenskaper ønsker man? Er det ledelse? Er det organisering? Er det arbeidsorganisering? Er det kompetansesammenheng? Sammensetting? Hva ønsker man å forklare? Ikke sant? Hva er den variabelen som er, la oss si, den avhengige variabelen? Og den K. Og den er den uavhengige variabelen, og det er en avhengig variabel. Ikke sant? Så da prøver man å forklare. Så på K har du K1 til K4. Så er det spørsmål hvordan man sammenligner det. Jeg antar at alle fire bedriftene har egenskap lin, ikke sant? Så et spørsmål først og fremst er, hva skiller de fra alle andre, for eksempel? Det er ikke alle bedrifter i en sektor som har lean fokus, ikke sant? Det er et hav av, jeg prøver ikke å gi, nå er det bare brainstorm, men liksom, prøver liksom nettopp å undersøke, er vi på det typiske eller atypiske? Jeg tror at her er det langs med det atypiske, for de fleste bedrifter ikke nødvendigvis har ikke implementert det lean-organisering. Det er få, og det er spørsmålet hva er det som karakteriserer dem? Ja. Så to ord om teori og empiri i samfunnsvitenskap, teori og empiri i naturvitenskap. La oss starte med naturvitenskap. Det er deler av naturvitenskap som jobber bare med teori. Og det er veldig mange gode grunner til det, fordi selvfølgelig veldig mye, det finnes ikke noe teori som ikke har noe empirisk bakgrunn i naturvitenskap. Men det er mulig å videreutvikle naturvitenskap bare med teoretisk tenkning. Og hvorfor det? Jo, fordi det er naturen oppfører seg på en måte som ikke mennesker oppfører seg på. Altså, naturen er vel predictable. Ikke sant? Jeg må bare beklage. Mens samfunnet er ikke det. Altså det er, i samfunnet kan man ikke snakke om lover. Altså selv supply and demand, selv etterspørsel og tilbud, er et fenomen som er basert på sannsynligheter. Det er veldig mange unntak fra de mest elementære ting vi har lært i økonomisk teori, altså fallende etterspørselskurve og stigende tilbudskurve. Det vet vi selvfølgelig veldig godt. Det kan, altså, det er ikke det samme i hvert fall i Newtonian physics. Så mye lengre, altså selv naturvitenskapen, det er det jeg prøver å si nå, selv naturvitenskap, særlig fysikk, innenfor kvantefysikken, da har vi en helt annet, altså der er det sannsynlighetene som teller. Så der er det, ja, jeg skal ikke komme mer på det, men hovedproblemstillingen er at teori og empiri i samfunnsvitenskap skiller seg helt klart på en annen måte enn i naturvitenskap, og det er derfor man har forskjellige tilnærmingsmåter i de to feltene. Så la oss snakke litt grann nå mellom forskjellene mellom forskning og utredning. Hva er forskjellen mellom, ja, la meg si det, hva jeg prøver å si her. Det dere jobber med, det er, det vil jeg si at det er en, altså, en god utredning. Og derfor jeg tar det opp her. Dere finner ikke det i denne boka, og sannsynligvis ikke i andre bøker. Men det er litt viktig å være bevisst på det. Sånn? Masteroppgave er nærmere forskning enn utredning. Så de kravene som ligger i en god utredning er rett og slett de der. Utredning, de skal gi et klart svar på en konkret problemstilling. For det første, de må ha en konkret problemstilling som vi har snakket om forrige gang. De må gi et klart svar til det. Det må være relevant. Altså, ikke sant? Dere må gi et svar til en problem som er relevant, interessant, anvendelig, anvendbar. Det er fint om man kan oppvise kreativitet her, men kreativiteten er ikke på det å utvikle metodikken, eller statistikken, eller matematikken. Kreativiteten er hvordan man kombinerer de mulighetene dere har, særlig eksisterende datakilder. Gode koblinger mellom datakilder. Altså, det er veldig fint, litt apropos, man kan bruke datakilder for å etablere konteksten, og så bruke andre datakilder, gjerne primære, for å studere akkurat den spissede problemstillingen. Gjør man det på en flink måte, på en god måte, det er en veldig fin utredning. Den er en A, helt klart. Det er litt grann der hvor klarer vi å få det, da jeg tror at dere kommer til å bli veldig, veldig fornøyde. Så det er nettopp det. Og så er det presisjon. Presisjon er det samme som på en slags forskningsarbeid. Man må være så presis som mulig. Men hva mener jeg med presisjon? Jeg mener ikke nødvendigvis presisjon på beregningen eller noe sånt, eller presisjon på statistiske undersøkelser og den type ting, hvilket selvfølgelig betyr det. Men presisjonen her betyr koblingen mellom problemstillingen, de dataene dere har brukt, de funnene dere har funnet, og den muligheten som de funnene som dere har funnet, hva slags muligheter de gir for å konkludere hvorvidt for eksempel en hypotese kan bekreftes eller avkreftes. Det er det jeg mener med presisjon her. Det samme selvfølgelig gjelder forskningen, men krav på presisjon, originalitet og andre ting i forskningen er på et De er annerledes. Så får man disse fire komponentene i deres arbeid, da har dere gjort en god jobb. Det med etterrettelighet, det er felles krav. Det er klart at og jeg vil si to ord om det. Altså, etterrettelighet er mye lettere i naturvitenskapene. Ikke sant? Et eksperiment i biologi må kunne reproduseres overalt i hele verden, ikke sant? Og hvis det ikke, det er faktisk interessant forskningsfunn. Det er mye, mye mer vanskelig å gjøre det i samfunnsvitenskapene. Det er så mange andre faktorer som kan påvirke. Så case-studiene, altså nå er jeg tilbake til noen av begrensningene av noen av metodene. Case-studiene har denne begrensningen. Det er bare du og for eksempel intervjuobjektet som har vært i en relasjon. Det er nå utyper det litt grann forskjellene mellom den naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige metodikk og teori. Det er en veldig personlig relasjon, og da er det du som på en måte er filteren for hva du skal skrive, hva du har fått ut av det. Selvfølgelig strukturert, da må man ha en sånn struktur nettopp for å unngå subjektiviteten, men den forsvinner aldri. Den forsvinner heller ikke i naturvitenskapen, men på et helt annet nivå enn det som finnes i samfunnsvitenskapen. Det er derfor samfunnsvitenskapene er veldig lett til å kritisere dem, inklusive økonomi, for nettopp forutatte holdninger. Selv den den forskningsdesignet kan ha spor av ideologisk utgangspunkt, ikke sant? Det er sånne ting. La meg bare si en ting. Det er veldig mye interessant litteratur som forsøker å si at det samme har vi også i naturvitenskapene, men i så fall gjelder dette her på et helt annet, et veldig kvantenivå, eller veldig stort kosmonivå. Det gjelder ikke den verden vi lever i. Ja. Det med etterrettelighet. Ja, og så etterrettelighet, ja, det er et punkt til når det gjelder det. Databasene våre, de databasene som vi kommer til å bruke, alle kan bruke de samme tallene. Men det er klart at det er veldig viktig å kunne argumentere for at de reliability, som da Carla har snakket om forrige gang, det er de databasene man bruker, da man kjenner begrensningene. Og jeg har veldig mange eksempler på uheldig bruk av databaser. Carla har snakket om en i går. Jeg mener at foregår så snakket jeg om et annet eksempel. Nederlands endring av måling av FoU i bedriftene i Nederland, ikke sant? Jeg har selv gjennomført den undersøkelsen i fjor faktisk, og så jeg prøvde å sammenligne Nederland i 2012 og 2009, og da finner du en kjempeøkning. Og det er klart at kjenner du ikke akkurat at det er egentlig et statistisk artefakt, da konkluderer du helt feil. Det er ulempe med å bruke andres data enn å bruke dine egne. Det jeg tenkte jeg skal gå nå på, dette er ganske viktig på Lysark. Vi har 5 minutter før vi tar en liten pause. Det jeg tenkte etterpå er å bruke et kvarter, vi får se hvor mye tid vi får, men å gå inn på noen av de sidene som vi har lovet dere forrige gang, og så se litt grann på Statistisk sentralbyrå, altså bare rett og slett å bli mer fortrolige på disse sentrale kildene. Når det gjelder OECD, jeg har faktisk glemt å ta med meg denne koden som trengs. OECD er en utrolig interessant kilde. World Bank også det samme. Men jeg foreslår at vi bruker Eurostat, SSB i hvert fall. Kanskje vi kan se litt på NIFU også, som da er det organet i Norge som da produserer forskningsstatistikken. Bare for å vise dere litt grann hvor fleksibelt det er, og hvor lett egentlig og fort gjort det er å lage og få tak i data som dere eventuelt kan ha behov for. Ok? Og så la oss snakke litt grann om datainnsamling. Datainnsamling tar tid. Datainnsamling tar tid. Og det tar tid fra egentlig, datainnsamling starter fra det øyeblikket man har bestemt problemstillingen. Det er da hvor datainnsamlingen, det er da hvor du begynner å tenke hvordan er det mulig å få tak i disse dataene jeg er interessert i. Så det første spørsmålet er utvalgt størrelse og strategi. Og så la oss gå tilbake til problemstillingen som vi diskuterte i sted. Fordi utvalgt størrelse og strategi for å få tak i dataene, altså det er det datastrategi vi snakker om her, det er rett og slett det er avhengig av den problemstillingen du har. Ønsker du å si noe om det typiske, da er det andre regler enn når du skal si noe om det atypiske. Ønsker du noe å si om det atypiske, da kan du eventuelt koble eller sammenligne to atypiske tilfeller. Du kan for eksempel sammenligne to Nobelprisvinnere. Ikke sant? Det går an. Men ønsker du å si noe om det typiske, da må du kjenne. Ikke sant? Det er strategien er å finne av om du skal ha, om du trenger et representativt utvalg eller ikke. Når du ønsker å si noe om det, ikke sant? Et mønster i en populasjon, da må du være sikker på at du har et representativt utvalg. Og da er det veldig bestemte regler for det representative, for hva man mener med representativiteten. Dere har på det første kurset, ikke sant? Den REA, tror jeg, kurs 11-30, hvis jeg ikke noe feil, som dere har hatt første året, da gikk dere gjennom mye av det, av disse spørsmålene, ikke sant? Og det er det med representativitet, ikke sant? Når kan man, ikke sant? Hvor mange antall, det er nesten spesielle regler da, hvor man kan finne, ikke sant? Hvor mange antall enheter eller individer dere trenger for å kunne si at sannsynligheten for at det som gjennomsnittet av de individene representerer, det gjenspeiler befolkningen. Forutsatt at det er tilfeldig trukket ut av populasjonen. Så jeg bare minner liksom at det er et veldig veletablert statistisk apparat for å, som tillater, som gir klare antydninger hvorvidt det du har og det du har funnet er valabel, altså det gir deg mulighet til å si at dette her er representativt for befolkningen du studerer i. Og så, det betyr, først må vi definere hva populasjonen er. Det kan godt være populasjonen på Gjøvik, det kan godt være populasjonen i regionen, men det er veldig viktig å definere populasjonen, beskrive populasjonen, og ikke minst beskrive det vi vet om egenskapene i den populasjonen, og så da gjennomføre den studien vi er interessert i å gjennomføre. Ja. Og representativitet er statistisk begrep og krever, som det har jeg snakket om. Også et lite ord når det gjelder, man tror liksom at representativiteten gjelder bare spørsmålundersøkelser, eller gjelder for så vidt databaser. Det er klart at databaser, hva er en databaser? De fleste datene er hentet et eller annet sted ute. Mennesker, ikke sant, aktiviteter. Så for eksempel, bare for å være veldig konkret, når du måler FoU-statistikken og du ønsker å måle FoU-statistikken i bedriftene, hvor mye FoU som drives i bedriftene, i norske bedrifter, ikke sant? Der er det mønsteret veldig klart, ikke sant? SSB tar alle de store bedriftene, og da har de i hvert fall en veldig, ikke sant? Dere må bare huske at det er en typisk fordeling da, hvor det er antall bedrifter her og det er andel av FoU. Da fordelingen er sånn. Ikke sant? Den første andelen her har nesten opp til 80% av FoU-en. Så det du er interessert i, og det er det jeg mener,